silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxalde honen zure, zemoz gaude. Tira, hemen txekaude, hortzira lusaiko hortzeunian. Eta bueno, hau, bertxoinka, saioa duzue. Hortzira lusaiko hortzeguna, izan ere, bueno, bihar maiatzaren bata beste eguna, langilearen eguna, bueno, ba, zubila dugu antzinetik, hiru eguneko zubila, eta, bueno, imaginatzen dut, bertze zubitan bezala, ba, jende honiz gure eskualdeko landetxetara etorriko dela, eta, bueno, ba, guk, konsolatzeko rango izet, gaur ere, landetxe batera, joko dugula. Tira, landetxera joko dugula, ranen dut, eta landetxe, kasu enten, Oiartzungo landetxe, kulturetxera. Joan den martxoan, 1945 argitaletxeak antolaturik, bertso saio musikatua egin zen landetxe kulturetxean, eta guk, ba, bertako bertso batzuk. Aitu goiu! Eta ondotik, denbora ematen baldin badiguen pin, bihar langileen eguna dela eta, ba, horren arira, ba, bertso xorta bat aituko dugu, hori ere musikaz, lagundurikoa. Eta hori hartzun dik mugitu gabe, eh? Ala, xeberaz, guazen demorari galdu gabe, hori hartzun holandetxe, kulturetxera. Erran bezala, Oiartzungo landetxe kulturetxera joko dugu izan ere, joan den ba, martxen 22an, bertan, zu txikian bertso saioa egin zen. 1945 argitaletxeak antolatu zuen saioa bertze behin ere, eta bertan hiru bersolari aitu ziren kantuan, Andonia Gaina, Uxu Alberri eta Aira, Aizpurua. Alaia Martin, herritarra eta Gipuzkoako txapelduna aritu zen gaiari hartzen, eta kasu honetan ba, Patxi Amulet eta Bastien Marian, musika jotzen. Eta tira, bersolariak agurretatik hasten direnez, bueno, azteko Andoniren, Uxuen eta Airaren agurrak, aituko jugu!
Aritzak pagadiko lehen printzak gurean zenbat eragiten du bertako bizitzak mahubi basati itxak gaztain abiak sisak entzunditzak isildutako basoaren itzak mahubi basati itxak gaztain abiak sisak entzunditzak isildutako basoaren itzak
Thank you. bat jaio zena aspaldi, eta beste bat zartzen doana esaldiz esaldi. Moxalak ze gazte aldi, irrintzi bat ta igualbi, zelai berean bazkatzen garen hiru belaunaldi. Moxalak ze gazte aldi, irrintzi bat ta igualbi, zelai berean bazkatzen garen hiru belaunaldi.
Saioak hause du giltza, asera beti baldintza, kaixo oi hartzun zuretzat hiru fantasia printza. Gestu marrazki naiz hitza, ipuin on bat da bizitza, hori sinisten dugun artean gaizki ez gabiltza. Gestu marrazki naiz hitza, ipuin on bat da bizitza, hori sinisten dugun artean gaizki ez gabiltza.
Eta laxe ba, agurren ondotik, bueno, ba, Alaia Martinek, Andoni gaina eta usue Alberdi jarri zituen lanian, atxa alabak ziren. Andoni eta usue.
Eskerrek asko aira. Eta beste biak hartuko ditutuain, Andoni eta usue etorri mesedez. Alaba aitak, izango zarete kasu honetan. Zuek beti izan duzue, alaba aita bezala, harreman ona. Baina ez bereziki estua edo ez bereziki maitasun espizitu eta nabarmen bat. Dezifragarria bai, elkar maitatu duzue, baina ez hain era agerian edo praktikoan. Urteekin baina, Andonik badu penatxoa, alabarekin gertukoagoa izanarena. Usue, orain gutxi izan berri da ama, orain dela urte erdi bat edo, eta Andoni beraz, aitona. Alaba, Andonik, ikusten du azken demoran nekatu xamar, gainditu xamar, eta ez du bigarren aukera hau galtzen utzi nahi, gerturatu egin nahi du, alabaren gana. Gaur, pasiatzeko, geratu zarete, paseo egun eguzkitzu xamarra tokatu zaizue, eta Andonik erabaki du Usueri zer moduz dagoen galdetzea, baina benetan, zer moduz bat luzatu dio alabari, zer moduz dagoen jakin nahi du eta galdetu egin dio. Aita alabak dira, Usue eta Andoni, beti maitatu dute elkarra, harreman on xamarra izan dute, baina ez zain agerikoa doa, zain gertukoa, eta Andonik badu, eduki etzuenaren nostalgia hori, eta gerturatzeko alegina egin nahi du Usue, bere alaba ama izan berri den honetan nekatuta eta gainditu xamar ikusten duelako, paseoan atera dira eta zer moduz bat luzatu dira.
Orain txiki bat dugu etxean, eta bada nahiko estresan. Baina alere ez dut hasi nahi urain mainatitak esan. Horren barrutik galdetu duzu, oain ez baitakit zer esan.
Nere galderan erantzuna zen, intuizioa sena. Barka alaba galdera izan, bada hartaino zuzena. Baina aldatu zait adina eta neuk aldatu dut estena. Aitona ona izan liteke, aita txarra izan zena.
Naiz eta sarri egin zenuen, gauez etxetikan alde. Ez zara aita eskasia izan, ez dut esaten de balde. Zer moduz zaude, baina benetan, ala egin didazu galde. Taneri bueltan ateratzen zait, aita zu ondo altzaude.
Enbor beretik igual zua da, bai ez palata, bai zotza. Galdera horri benetan zintzo, erantzun behar bihotza. Orain aitona izan naiz eta kate begi batez osa. Ni ondo nago orain badaukat lehenuen bizipoza.
Kate begia aipatu duzu, lotzen gaituen katean. Silan eserita pasiatu egiten dugu parkean. Artu ezazu igual besotan, ta egin maite maitean. Bera zubi bat izan daiteke bien burzurrunen artea.
Ni nahi nukena zure umea, nere besoetan eutsi. Gero parkera joan da egin karizita. Kutsi, kutsi, baina adinez aurrera noa, dauzkat erreflejo gutxi. Bada ezpadare txintxoientzako, pirinez pomada uzi.
Baina igual aurra utzi behar da, momentu batean urrun. Ea izotza bilakatzen den gubion artean lurrun. Jarri beso bat nire sorbaldan, bestea hemen hor bai nun. Eman zaitazu besarkada bat, ea ateratzen zaigu.
Besarkada bat emango dizut, zeuk galdetuta esana. Sinistu zazu izango dala, barru-barrutik emana. Nere barruan badut tamu bat, eta hori xedat dana. euskaldunaren prototipoa orain fidelki izana.
Alaxe ba, usueri atxeden emanen dugu, eta Andonik eta Airak egindakoa aituko dugu. Kasontan, 6-8 urteko. Anai arrebak ziren.
Eta orain Leia. Eta Leiarako Andoni eta Aira etorriko dira. Mota askotako Leiak baita daude egon. Tartean, liburuan, baten bat, sumatu dut, zuaitzekikoa. Ba, nola pinuak azkar azten diren eta gorantz eta aritzak pagoak pixkat motelago eta zabalago eta beste. Zuek anaiarrebak zarete. 6 eta 8 urte inguruko anaiarrebak. Eta zuen bizian, zuen harremanean oso presente dagoen gauza bada, Leia. Eta Leia egunero praktikatzen duzuen zerbait da. Adibidez, parkean, nork gorago, nork azkarrago, nork ozenago, nork ago. Beti, hori da kontua. Egun arrunt bada gaur. Egun arrunt bat elkarrekin eta elkarrekiko batez ere. Eta parkera iritsi berriak zarete. Ea nork gehiago, nork gorago, nork. Leiaz hariko dira, anaiarrebak dira, eta parkera iritsi berriak dira. Baina ez pare, ez pare.
Etxetik irten eta abitu parkera, arreba Leia beti bizitzan parte da. Oraintxe heldu gara txirrista parera, zu normal jetxi zaitetan iburuz bera, zu normal jatxi zaitez tani buruz bera.
Laste jen joanen aiz loian putzuz puzu, kolumpioan ujuntalere amultzu, honetaz gelditzea nahi izan dut usu, ni sohtu nintzenetik lehiatu nahi duzu. Sohtu nintzenetik lehiatu nahi duzu.
Nik erronka jodet gaurzuk atzera dida, neuna izira bazlea aupa eta biba. Orain kolumpioak aipatzea dira, kolumpioak ume txikien zatira, kolumpioak ume txikien zatira.
Egia ejan pixkat gozetuan nago, sanduitza ebatxia bainizun lehenago, torizu txupa-txupat hori dut nahiago, ean norek bukatzen duen lehenago, ean norek bukatzen duen lehenago.
tarteko kontuan erratuta zaude. Hori janleike errez doan naiz de balde. Horra sugandila bat hortxe parez pare. Ia nor jaten duen negarregin gabe. Ia nor jaten duen negarregin gabe.
Ojeetan onena naiz enezake uka. Lotura dut aiekin hasi eta buka. Asko gustatzen zaizkit buztanak enduta. Zorabiatuko zara eskutan ahtuta. Zorabiatuko zara eskutan ahtuta.
Akaboleia eta Ario parkea. Honen adegu bueltan etxera joatea. Amak emandakoa geuk txintxo jatea. Honena duzu nere arreba izatea. Honena duzu nere arreba izatea.
Leialki jokatzen dut ta modu xumean. Zure ajeba naiz bai bizi ulu ilunean. Etxea ikusten dut ujun ujunean. Ai etzaizu gustatzen galtzen duzunean. Ai etzaizu gustatzen galtzen duzunean.
Eta Andonek eta Irak egindako aitu dugu eta guain, Uxu Alberdi aituko dugu bakarka, kaso hontan esne berriketan Begoña Durruturekin batian idatzen duen liburu izan zuen ardatz, edo, ala, ba, liburu horren arira jarri zion gaia, ala ja, Martinek.
Eta orain, lehia gutzita bakarka, ekarriko dut Uxu, aizkora, oinarri ezera. Liburu eder bat plazaratu duzu Begoña Durrutirekin batera, esne berriketan, inork erosi ez badu edo irakurri ez badu ere, aukera galez dezan. Eta testigantza edo historio mordo bat bildu dituzu, ba, esne berriketan kontatuak edo ustez pixurik edo garrantziarik ez duten kontu eta historio txiki mordo bat. Eta pixka bat, ari horri tiraka, galdetu nahi dizut, hitz egiteari buruz, kontatzari buruz, hizketa txiki horri buruz, xume horri buruz, zuk egunean zehar norekin hitz egiten duzun, nola hitz egiten duzun, norekin hitz egiten duzun gustura, egunean zehar zeharkatzen dituzun elkarrizketa horiek, nolakoa diren, eta kaso esan nahi bazen euke zuretzat esne berriketa ezten zerbait ere, edo bere izten duzun beste berriketa motarik. Baina nire gutixia, badakitarik eta ez dela erraza, baina hori xera pixkat, egunean zehar Uxuek zeharkatzen dituen elkarrizketa ezberdinak, esne berriketa ezberdinak, persona ezberdinak, ezketa era ezberdinak, konta diez ezkigula.
zait esnezko hitz edo berbame. Berdin zait berba beltza, berdin berba berde. Kontatzea pasio eta bizilege. Ni ez baina iziltzen ametxetan ere. Itzek sarri badute nahikoa desorden, baina azaltzen dute iztun hori norden. Ni sortu nintzenetik berritxua omen, izketan hasi nintzen oinez baino le. Zen hotxa delako ainesne epela, betetzen dute gaua eta betetzen gela. Nere bikote batek zioen horrela, nilarrutan bakarrik isiltzen naizela. Isiltasunak sexuan baldintzak, geroa hau airek izun bertxolaritzak. Baina gustatzen zaizkit belarrien mintzak, eta entzun nahi ditut albokoen itzak. Ez da bakarrik mikro bat hartuta jarri, albokoari entzun behar zaio sarri. Joan ziren itzen ere ninago egarri, baitaukagu aho bat eta bibelarri. Itzan eretzako da bizitza jatea, itzan eretzako da arnasa artea. Itzan eretzako da aizea bakea, ta inguruko hoiei jaten ematea. Jarraidezagun esne berriketan, konturik galdu gabe gure patriketan. Itzak ondu hautatuz gure praktiketan, gero ere isilik gaude eta zertan. Beraz aprobetxatu gaudenean bero, gero isilduko gara joan dakoan edo. Ta berdin iparraize edo aize ego, dantzatu bitza itzak puileta gero.
Eta usuere bakarkako haitu dugu eta guain Andoni Egaina ituko dugu bakarka. Kasu enten bertxogintza eta jendearekiko hurbiltasuna izan zituen. Ardatz!
Ba, listo, kabilarekita. Andoni gonbidatuko dugu orain alfombra gainera. Eta Andoni, Lehen enborraren gaian aipatu dugun bezala, orain begiaren atal honetan aipatu nahi nuen nola enborreko uzteiz uztail juntzaren joantzaren ibilbide luze bat ospatzen eta osatzen bertsogintzan. Eta esango nuke adierazgarri eta kobat izan litekela zure kasuan jendearekiko hurbiltasuna. Bai, jendearekiko hurbil kokatzen zarela edo jendeak gertuko sentiarazten zaituela eta sentiarazten duzula zuk jende hori. Eta horri buruz nahi nizun galdetu. Hori nola eraikitzen dez, nola eraiki duzun, nola sortzen den, zoazen lekura zoazela, herri-zerri, bertako izatearen sentsazio, sentipen hori, hurbiltasun hori, nola ikasi, nola eraiki duzun, zer eskertzen duzun, bertakoen gandik, publikoaren gandik, entzulen gandik, herritarren gandik, eta zu zer ematen saiatzen zaren gertuko, senti zaitzaten. Galdera zabalak dira, nahi izan ez gero, saio aurre bat konta zen ezaguke, edo saio oste bat lan handiegia jarri baldin badizut. Pixka bat, distantzia hori, jendearekiko distantzia hori, nola eraikitzen den, edo nola laburtzen den, jakin nahi nuke handeni.
Gaia entzundet, ia, ia gora zarrez, beraz ez ninteke jardun, orain kopeta aserrez. Berrogeitaka urte da, hori aitortzen dut aurrez. Baina jendeak ikoa, egiten dut oso errez. Noizbait barkatu esanaz, ta gehienetan mesedez. Pepito eta Alfonso, Martin edota Mercedes. Urbileko izatea, illa ikasten da berez. Inor ez baita gehiago, ta gutxiago ere ez. Igual arro liteke, izen pixka bat hartzean. Bat kulunkatu liteke, ilargiaren ertzean. bat kristalezko lekuan, jarri leike gainontzean, jendearekin jokatuz, modu arrunta otzean. Baina horrelakoek maiz, ipintzen naute letxean, nik nere erretratu bat, badaukat mesan otxean, eta zedo zer naizela, arixe begiratzean. Zorionez ispilu bat ere badaukat etxean. Normal portatu nahi denik, plaza batera joan da. Ez gainetikan ibili, eta ez beldurrak janda. Igual denboraz aurkitu, denik bitarteko langa. Hori horrela izan den, erantzuna zuen txanda. Jendea maite dudala, nere ustetan pistan da. Ta jendeak maite banau, bihotzak aze estan da. Astronomia hitzetan, esaldi baten esan da. Nahi odet izarra baino, satelitea izan da.
Bakarkako lanak utzi eta Aira Izpuruak eta Uxu Alberdik edo bi lagun minek egindakoa. Aituko dugu.
Eta orain Aira eta Uxue etorriko dira. Ostoa. Zuek biak lagunak zarete, lagun minak. Bikote apurketa ospatzeko geratu zarete. Uxue, denbora zereraman Airari sotilki adierazi nahian bere bikote harremana toksikoa edo desorekatua zela. Baina bere erritmoa eta abiadura errespetatu nahi zenuen. Ilabete da Airak pausua eman eta apurtu zuela harreman hori, asteotan ustu dituzue zenbait patata zorro, infusio batzuk hartu dituzue. Eta gaur aspaldiko partez parrandan atera nahi duela esan dizu Airak, Uxue. Elkarrekin afaldu duzue ardokopa banarekin eta lehenengo tabernara bidean zoazte. Topa egiteko eguna da eta badaramazue, zu txiki bana. Zuen baita. Lagun mina dira eta gaur bikote apurketa bat ospatuko dute. Airarena. Erritmoa errespetatu du, baina bazen garaia sentitu du aldi beren. Uxuek, eta gaur lehenengo tabernara bidean doaz, zu txiki bana. Thank you.
izanik hartu dut atxeden kopa pare bat hartu berotu baino lehen baina aski lotxatua senditzen naiz hemen ahantzia dut eta nola ligatzen den.
Jada igaro duzu lehenengo trantzea, orain zaindu dezagun gure baratzea. Gaur erronka bat dugu ondo pasatzea, talenta bernan ez enamoratzea.
Hori gertatzen baita gehien gehienetan, mimo behar horretan ari zarenetan. Baina ez dakit zer den ene begietan, nereksa ikusten du iskin guzietan.
Zure ex-txulo hori tente musio merke, doala ize hartzera ene zenbat neke. Ardoarekin nola txarra izan liteke, bihotza ere zinda ustu alabete.
Urtetan eraman dut zuk egin mahmaha, egia ez duzula ohen begitxaja. Neretzat gazte hori naizta den amaja, pasaio zulenengo mesedez jadaja.
Zurek sarekin zeunde beti tenka tenka, zu utxutxik utzita mutila beteta. Uzteko esaten nizun ta azkar zer gerta, zuk baino lehenago probatu nuen ta.
Gauza honik berari ezin irakutsi, zuk bere ezpainetan musuta igurtzi. Bere presentzia da estresa nagusi, nik utzi nuen baina beraken nautzi.
Baguk ez dugu behar hain tipo zazkarrik, ez bere matxista da ta ez bere bizarri. Zer iruditzen zaizu ez du ezer txarrik, dantza egiten badugu geuretzat bakarrik.
Bai egin dezakegu pejeo tatuerkin, profesionala bainaiz aspaldi dut jakin. Biak batera gaude dantzatzeari ekin, kuadrillakoak daude haien bikotekin.
Mundua zutelako binaka banatu, haizen bat negozio ta zenbat kontratu. Eskerrak oso bizkor garen konturatu, gaur zaukak asieta uluka bukatu.
Eta alaxe ba, airaren eta usuaren saio egiten dutik, Oiartzungo landetxen, martxon izan zen saioko edo saio musikatuko azken bertsoaldia haituko dugu. Kasu honetan, Usu Alberdi eta Andoni Egaina haituko dugu kantuan. Ehun urteko bi persona biak ere Zaragoitzan. Zaudenak.
Eta azken agurren aurreko azken ariketa, Andoni eta Usue, zatozte mesez, Ilargia. Zuek, ehun na urteko bi pertsona zarete. Ehun urte, dauzkazue, bakoitzak. Eta Zarregoitzako beirate batetik kanpoalderantz begira zaudete, aulki banatan, kanporantz begira. Gaur ere, arratsaldero bezala, eztabaidan ari zarete, bietako zein bizi izan den hobeto, zeinek zukutu duen bizitza hobeto. Zeinen bizia izan den hobea, luzeagoa, zabalagoa. Ehuna urte, dauzkazue. Bide batez betiko gaia ere atera da, bietatik nor hilko den lehenago zuen ustez. Bai? Ehun urte, dauzka Andonik, ehun urte dauzka. Uxuek, zarren egoitza bateko beiratetik kanporantz begira daude, gaur ere izketan, zeinen bizitza izan den hobea, zeinen eriotza dagoen gertuago bizitza fizketan.
Betiko leio ontan dugu biok zita, nik gainetik anabil pentsatzen hasita. 44 biloba ta denek bisita, ni nola hilko naiz ba hain ondo bizita.
Gaua da telatuan hor daude bikatu, ta aiei begira bigorputz nekatu. Txikitatik hasita lehiatu, lehiatu, txirristan hasi zanak aulkia mukatu.
Kataratak eta nik berriz diztira, naiz eta euna urte eduki guztira. Horra aurreko hortan hanka sartuztira, ez ditugu katuak tximiniak dira.
Katuek ez aldutek erik ateratzen, biok hementxe gaude egun zarrak batzen. baina nola ez geran ainerraz nekatzen. Zioten belar txarra zaildak abatzen.
Hori esan didazu zerbaiten ustetan, ikusi ondorenean orbikatuketan. Hemen ere aritzen zera belarretan, erre egiten dezu ta ez soilik gaztetan.
Arratxaldeak bazun zerbait asperretik, ta iluntzeak badu zerbait aserretik. Zure lagunak badu gaur zerbait erretik, kendu zazu eskuan ere izterretik.
Barka pentsatzen nuen gendula kristala, ez inolare izter naiz izter aztala. Benga jintonik bana gauero bezala, talenen goitzen danak ordaindu dezala.
Arrazoia Andoni arrazoiona zen, jada asita gaude azkenak obratzen. Hiltzen danari etzaio tragorik kobratzen, nere eksa izan zan ta ez da akordatzen.
Ala xeberaze, joan den martxoaren ogita bilan, zu txikian bertso saio gintzen hori hartzunen, eta tira, bertso guztiak ez jugu haitu, ordu beteko saioa delako, baina tira, bertso batzuk bai, eta guain, ba, lehen aipatu bezala, antzinera segituko dugu minon hori hartzundik, aterik gabe. Eta alaxe bat, arte txiki bat bat dugulata, gaurko bertsoen kasaiua, ba kantu bat aituz agurtuko dugu. Edo, kantu bat edo, kasuntan, bertso xorta bat, aituz. Bihar maiatzaren bata dugu, langilaren eguna, eta horren ari da, bueno, ba, Xabier Letek badu kantu bat edo berso xorta bat, langile baten seme izenekoa, eta kasuntan ez dugu Xabier Leteren bertsioa ituko, kasuntan bi balaren bertsioa, aituko dugu. Bertsio edo bertsio berritu erranen dugu.
Data baten egile, esku utxik jaio eta esku utxikan nabile, puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Aitak ta amak nahiko nindu fabrika batian, bizitzarekin burrukatzeko altzairu tartian, bidetxe ezte pisurtzen larreko bendizan. Paper artean murgildutako somorroa izan. Limosnatik bizi diren umezurtz batzuen gizan. Periodikuak ez dire gutaz mintzatzen Parisa. Txar bat hartu nuen ta hemen nabil deman. Euskaldun zarrok aspalditikan beti dugun tema. Ardo mindua edanak historiaren tabernan. Naiz muturreko galanki jaso bueltan ezin eman. Domingua edana, historiaren tabernan, naiz muturreko galanki jaso, bueltan ezin eman. Amaika horru tabertso arrun nauzu ebotia. Trebetxetzen euskaldun otia. Norbaitek esango balu obenukela juatia. Neri berdintzait zuek ementa ni horregotia. Norbaitek esango balu obenukela juatia.
Langile baten semea, hortxe beraz, Xabier Leteren kantua, kaso hontan Bibalaren bertsioan. Eta tira, bain bai, ja denbora gain hartu digulata, bagorko bertsoen kasaiua hementxe utzi beharko dugu. Horrengo astean, kontu gehiagoarekin itzuliko naiz, eta zuk ere horregoentzatelakoan, pasa aste der bat. Bertso zale!